To asi úplně tolik moc nebude, ale uvidíme. O čem tenhle ten předmět je a o čem je tohleto naše dnešní setkání? Ten předmět se jmenuje tak trochu enigmaticky Vybraná témata moderní pedagogiky. Je to vlastně o tom, že vy si máte vybrat nějaké téma, se kterým já vám trochu pomůžu. Cílem, smyslem toho předmětu je pomoct vám najít si dobře zadání na diplomku. Do konce dubna máte mít zadanou diplomku a vzít to za správný konec není úplně samozřejmé. Jedna věc je, že si můžete vybrat nějaké zadání, které vypíše někdo z vyučujících. Stejně i když byste vzali nějaké zadání nějakého vyučujícího, tak si v tom musíte najít lidově řečeno to svoje, jakým způsobem to pojmete. Je taky možnost samozřejmě, že máte právo navrhnout svoje téma. Vtip je v tom, že nikdo nemá povinnost přijmout ten váš návrh, ale pokud byste se chtěli zabývat něčím, co je vám blízké, tak je to samozřejmě taky možný a tím spíše důležité, abyste to vzali za ten správný konec a s tím bych vám měl trošku pomoct. Protože napsat a dobře si vybrat to téma není úplně automatické. Co tím myslím?
Obvyklá strategie volby diplomové práce vypadá, já tady kreslím něco, co vypadá trochu jako okno na ležato, nebo takové podlouhlé okno, kde se prostě člověk koukne z okna a řekne si, no tak bych mohl psát třeba něco o šikaně. To nebývá ta dobrá cesta. Ale jaká je ta dobrá cesta? A proč tohle to není ta dobrá cesta? Já bych možná ještě na úvod doplnil, ten smysl tohoto předmětu je v tom, abyste porozuměli tomu, co to znamená, když se někdo odhodlá dělat něco odborně a chce to dělat pořádně. Co to znamená odborně zpracovat nějaké téma nebo udělat dobře diplomku? Vy máte vlastně diplomovou práci jako součást státní závěrečné zkoušky. Takže to není jako něco, čím byste měli spasit svět, anebo čekat, že s tím získáte světskou slávu. Prostě si to přečte váš vedoucí a váš oponent a prolistuje jedna komise a pak se uvidí. Když chcete napsat dobrou příručku pro lidi v praxi, napište dobrou příručku pro lidi v praxi, ale to je jiný žánr než diplomka. Je dobře odpíchnout se třeba od diplomky a nějak to zpracovat. Pokud chcete napsat dobrou diplomku, vlastně vy tím ukazujete, že jste schopný, já to řeknu bez nadsázky, vědecké práce. No, jinak řečeno, že někdo z vás by třeba chtěl pak pokračovat ještě v nějakým dalším akademickým studiu, doktorským, tak abyste měli zase o klůček k tomu blíž. A i kdyby ne, tím, že se pokusíte tak nějak jako chvilku dělat vědu, tak tím vlastně líp porozumíte tomu, co to je vůbec zač, ta věda, jak se to dělá a jak tomu vlastně rozumět, když vám potom někde v televizi nebo v novinách někdo píše, britští vědci zjistili, tak jako co to obnáší, co to je zač. Máte za sebou bakalářku, což byl takový nějaký jako první pokus zkusit nějak uceleně pojednat nějaké téma. Tohle je váš druhý pokus s tím, že diplomka je nejenom delší, ale je kvalitativně taky o něčem trošku jiném. A tenhle předmět by vám měl trochu pomoct porozumět tomu, o čem teda je to kvalitativně jiné. Co to teda znamená dělat tu vědu? K tomu musím doplnit i to, že tenhle ten předmět nemá za cíl vyprodukovat váš projekt diplomky. Když se to podaří a když se to stane, jako v úvozovkách vedlejší produkt tohoto předmětu, můžete skončit tím, že opravdu na konci dostanete zápočet a budete mít v ruce projekt diplomové práce, který prostě takhle vemete a použijete a i kus z toho třeba použijete do úvodu diplomky a budete mít jasno a budete na tom pracovat. Je to možné, že se to stane, ale není to cílem. Jak říkám, cílem je, že pochopíte, jak se to dělá dobře. Takže může to ve výsledku vypadat i tak, že v lednu už budete vědět, že takhle ne, jak jsem původně myslela.
Ale už vím jak a už vím proč. To znamená, pak už není problém vzít si nějaké jiné téma nebo nějaký jiný nápad a už víte, jak ho chytit za ten správný konec. No, to je smysl tohohle předmětu. Naučit vás tu metodologii toho uvažování o tom, jak si dobře najít a tak říkajíc naporcovat ten problém, který pak chcete zpracovat do podoby diplomové práce.
Tak.
Jak jsem říkal, ta dobrá cesta není tím, že člověk koukne z okna a řekne, no tak mě napadá, že bych mohl zkusit třeba to. Proč to není dobrá cesta? Protože vlastně každý obor musí nějak vycházet z vašeho odborného, nebo ne, každá dobrá diplomka vychází z něčeho, čemu říkám odborný zájem. A tedy, že se musíte pohybovat v nějaké oblasti vašeho odborného zájmu. Tedy v nějaké odborné oblasti. To zetko tady nechávám stranou, to je tabule. Když totiž víte, v jaké odborné oblasti se pohybujete, tak je všechno mnohem snazší, protože znáte autory, kteří se tam pohybují spolu s váma, lidově řečeno, vzpomenete si na nějaké jméno a četli jste nějakou knížku, nebo jste aspoň na přednášce zaznamenali něco, co vás zaujalo a pamatujete si, jak se tomu odborně říká a umíte to někam zařadit a chápete ty vztahy mezi těmi jevy, které se v té oblasti vyskytují. A když už to chápete a víte, co se v té oblasti vyskytuje, tak víte, že tam v té oblasti existuje nějaké zajímavé téma. Třeba, dejte mi nějaký příklad, nějaké odborné oblasti či oblasti vašeho odborného zájmu. Co se tím může myslet napřed?
Třeba
předškolní pedagogika. To je jako jakýsi název oboru, proč ne? No, obor se může krýt s tou oblastí odborného zájmu. V podstatě i pedagogika volného času se dá takhle chápat. Ale samozřejmě ta oblast může být užší. Ne všechno v předškolní pedagogice může být vaší oblastí odborného zájmu. Třeba vás zajímá rozvoj čtenářské gramotnosti. Třeba. Nebo vás zajímá něco úplně jiného, třeba pohybová výchova, nevím.
Já tady nechci kreslit nějaké přesné hranice, co je ještě oblast odborného zájmu a co už je téma. Ale každopádně někde v té oblasti si nacházíte to svoje téma. Jak se to pozná? No prostě v té oblasti existuje x nějakých lidí, kteří napsali x nějakých knih, a vy jste zrovna přečetli tady 4 knížky nebo 4 kapitoly z nějakých knížek od nějakých autorů, kteří tady popsali taky spoustu jiných věcí, které třeba zasahují do jiných oblastí a tak podobně. Jinými slovy, že už tam něco znáte. Samozřejmě je možné diplomku postavit i tak, že začínáte od znova, že si řeknete, to, co jsem dělala doteďka, to byla hrůza, teď už vím, že jako v životě, k tomu se v životě nevrátím a musím si najít něco nového. Je to možné, ale pokud byste byli v této situaci, tak bych vám to fakt nezáviděl. Naopak, pokud byste řekli, jo, jako sice to nebyla, kdo ví, jaká hitparáda, ale jako furt mě to ještě baví a furt mě to ještě zajímá, dělala jsem nějakou bakalářku a chci na to nějak navázat, nebo chci aspoň něco, jako, co by tomu bylo nějak příbuzného, i kdyby to téma už bylo třeba nějak jako vytěžené, nebo už mě to téma samotné jako takové úplně nezajímalo, ale minimálně jako trochu se orientuju v této oblasti a ta oblast mě furt baví, jenom si tam musím najít něco jiného. Každopádně, jestli je nebo není něco vaší oblasti odborného zájmu, to znáte snadno. Prostě vzpomenete si na nějaké autory, vzpomenete si na nějaké knížky a lidově řečeno, něco už jste v té oblasti podnikali. Při nejhorším, že to byly přednášky, na které jste chodili. To téma si člověk nachází prostě tak, že se sám koukne do sebe a řekne si, tak jaké knížky jsem za ty uplynulé 3 roky přečetl. A když jsem něco četl, co z toho mě třeba zajímalo, co z toho mě přivedlo k otázce, tyjo, a jak na to ten člověk přišel. A ještě mě napadlo nalistovat si vzadu, co to bylo za knížka, na kterou odkazuje. A třeba jsem si dokonce našel i tu knížku, protože mě zajímalo něco víc o tom, o čem ten člověk sám napsal jednu kapitolu. To je ta ideální situace. Neříkám, že se vám to stalo v životě, ale kdyby se to stalo, tak jako teď se můžete trošku víc usmít. Každopádně, když si nějaké takové téma najdete, tak důležité je, že musíme odlišit téma, které je zajímavé, od tématu, které je oblastí odborného zájmu. Co tím myslím? Když vás bere za srdce to, jak se ty děti na sebe chovají ošklivě a kolikrát si i píšou ošklivé věci na tom internetu a někdy se pošťuchují i jako v tom reálném životě, zcela jistě je to důležité, tak se nedivím, že vás to zaujalo. Ale pokud nevíte, že se tomu říká šikana, potažmo kyberšikana, tak to není vaše oblast odborného zájmu. Tak je to jenom něco, co vás zaujalo a o čem víte, že se třeba hodně mluví. Ale když nevíte, jak se tomu říká odborně, a když netušíte ani jednoho člověka, který se tomu někdy nějak odborně věnoval, tak bych neřekl, že je to vlastně oblast odborného zájmu. Tak je to prostě jenom něco, co vás zajímá, protože si o tom přečtete, já nevím, když čekáte, já nevím, někde v čekárně a mají tam zrovna na stolku nějaký časopis, tak si přečtete zrovna článek na toto téma. Jestli poznáte, že když se do sebe díváte, tak umíte i některé věci pojmenovat, tak ta pojmenování, řekněme ta klíčová slova, vlastně vymezují to vaše téma. Když víte, že prostě s kyberšikanou ještě souvisejí nějaké pojmy jako, já nevím, sociální sítě a komunikace a trestní odpovědnost a já nevím, něco, tak pokud vás napadne takovýhle trs klíčových slov, tak to už začíná naznačovat, že se někde rýsuje nějaké téma, které se dá ohraničit, řekněme, tady tímhle tím způsobem. V podstatě klíčová slova fungují tímhle tím způsobem, když dohledáváme zdroje. Nebo když potřebujeme zaindexovat nějaký zdroj, třeba napsali jste bakalářku, tam jste psali klíčová slova, tak aby to měli knihovnice jak zapsat do nějakého katalogu, tak prostě podle klíčových slov, pokud byla dobře navržená, bychom mohli říct, ta bakalářka spadá do nějaké tematické oblasti. Stejně tak jakákoliv knížka, odborná nebo článek. Každý má nějaká klíčová slova, který je někam zasadí. A teprve v rámci toho rámečku vytvořeného těmi klíčovými slovy se nachází cosi, co tady označil takovým tím otazníčkem v kolečku. A to je ta otázka s velkým O, ten výzkumný problém, který vy potřebujete najít, protože to je to zadání té diplomky. Teprve tímhle tím způsobem. Jaký je rozdíl mezi tím, když se kouknu z okna a ta otázka mě napadne? A tím, když napadu tímhle tím směrem. Takže zužuju perspektivu z nějaké obecnější oblasti přes nějaké téma až k té otázce. Ten rozdíl je v tom, že po cestě potkám ty autory, po cestě potkám ty knížky, po cestě najdu, jestli se už tím někdo zabývá, najdu tu odbornou terminologii. Nemusím si to dohledávat dodatečně a nemusím lovit, jestli jsem se vlastně strefil správně, jestli náhodou nejdu na to přes obor, kterému vlastně nerozumím. No, protože je spousta věcí, které mě v životě zajímají, ale netroufl bych si o tom psát žádný odborný článek, natož tak knížku, prostě protože vlastně nevím, jestli v tom mém zájmu je obsaženo to podstatné z toho oboru, protože vlastně nerozumím návaznostem v tom oboru a nevím, kde je to jádro. Ale kdybych věděl aspoň, kteří jsou ti důležití autoři, tak bych možná našel ty důležité knihy a ty důležité autory, z kterých tihleti autoři vycházejí a už bych měl v tom mnohem větší jasno.
a už by to asi znamenalo, že se orientuju trochu víc.
Já tady tohleto naznačuju jenom jako ukázku toho, o čem chci, aby byl tenhle ten náš společný předmět v tomhletom semestru. O tom, abych já vám postupnými kroky pomohl pochopit a na tom praktickém hledání té svojí otázky a způsobu, jak s tou otázkou naložit, jak vlastně porozumět tomu způsobu té badatelské práce. A je to vlastně úplně jedno, jestli byste potom byli někde profesorem, který si hledá otázku na nějaký odborný článek, který chce další napsat, anebo jestli jste studenti, kteří hledají základní problém, jak napsat dobrou diplomku, v principu už je vlastně to pořád to stejné. Tak a teďka udělám zase úkrok trošku zpátky a vrátím se k tomu organizačnímu rámci tohohle předmětu. Tenhle ten předmět je vlastně o tomhle tom společném jednom setkání na úvod, kde bych já vás měl trošku tak jako nabudit a navnadit a vysvětlit to důležité. A pak si budeme spolu lidově řečeno dopisovat a tu a tam přijdete třeba na konzultaci, když budete potřebovat. A to bude tak asi všechno. Co to znamená? Když jste se dívali do stagu, jakože doufám, že ano, tak když si najdu ten náš společný předmět, který má zkratku VTMT, tak v silabu toho předmětu, kromě toho, že tam máte nějaké povídání okolo, tak máte jednak tady odkaz na další informace, tak já si ho tady otevřu v další kartě, a pak tady máte něco, čemu se říká aktivity, jmenuje se to stejně jako tenhle ten předmět, vybraná témata, a je to zase odkaz, který někam vede. Nevím, jestli už jste tam zkoušeli klikat, jestli jste byli zvědaví, ale postupně. V tom syllabu máte napsáno, že podmínkou získání zápočtu v tomhletom předmětu je absolvování online kurzu, který vlastně se stává z nějaké sady úkolů, které musíte splnit. Za každý ten úkol dostanete nějaké body a až jich dostanete 80, tak máte zápočet. Relativně jednoduchá logika. No a ten online kurz najdete tak, že prostě kliknete si tady na ten odkaz a když jste přihlášení ve stagu, já tady trošku zlepším to zobrazení, když jste přihlášení ve stagu, tak už tady stačí jednoduše kliknout, když nejste přihlášení ve stagu, tak tam prostě zadáte ty svoje údaje, jako byste se hlásili do stagu a jste v tom kurzu. Máte možnost tam přistupovat několika způsoby. Buď to přes ten odkaz v syllabu a nemusíte si pamatovat nic dalšího, protože vás to dostane rovnou na ten kurz, nebo se můžete podívat tady a najdete adresu elearning.jcu.cz a tady jsou kurzy, které jsou pro zaměstnance, pro studenty, pro kohokoliv, kdo tam bude chtít se přihlásit. Některé kurzy jsou placené, některé jsou zdarma. Teď jsou tady vyvěšené tyhle ty nějaké zdarma. A když se tam přihlásíte, protože tady já už jsem přihlášený, jinak je tady přihlásit se tady vpravo nahoře, tak když bych si kliknul tady potom na to moje kurzy, tak vás to dostane na všechny kurzy, které máte k nějakému předmětu, kdybyste i měli někoho dalšího z vyučujících, který vám tam něco přihodil třeba k nějakému předmětu, tak to tam budete mít všechno pohromadě. No a ten náš předmět se teda jmenuje VTMP 2018, zimní semestr, a jsem zase zpátky tam, kde jsem byl před chvilkou. Není to nějak technicky náročné a ten systém je prostě napojený na tu stejnou vaši identitu, jako je stack. Tak, tady je ta osnova těch úkolů. Vidíte, že je jich tady 7. Nevím, jestli na to vidíte dobře. Kdyby náhodou ne, furt ještě máte možnost poposednout o jednu řadu. A všimněte si, že jsou tady některé ty úkoly zatím šedivé. Já se schválně teď jenom přepnu do role studenta, abych vám to ukázal ne z pohledu vyučujícího, ale teda z pohledu, jak to uvidíte vy. A máte tady některá témata červeně a některá šedě. A teďka už si ani nekliknete. Já jsem ještě kliknout mohl, i když to byla jiná barva.
Je to nedostupné, protože nemáte splněné předchozí tři úkoly. A až splníte čtvrtý úkol, tak vás to zase spustí do pátýho a tak dále. To, co je důležité, a já tady se zase vrátím zpátky, abych vám mohl ukázat i ty úkoly, které teď jsou pro vás nepřístupné, abyste věděli, co vás tam čeká, tak když kliknu až do toho sedmého, tam je poslední takový jako pokec, který já vám teď jenom převyprávím. Končit můžete opravdu návrhem projektu diplomové práce, ale ten sedmý úkol není povinný. Protože můžete těch 80 bodů nazbírat, když budete slušně mít zpracovaných těch předchozích 6 úkolů. Zároveň je možné, že taky zjistíte, že to k tomu prostě není, že to tudy fakt jako nepovedete, tu diplomku, že už jako víte jak, ale že takhle prostě ne. Protože ten návrh projektu diplomové práce vypadá vlastně tak, že vy si dáte dohromady to, co jste vypracovali v prvních 6 úkolech a dáte tomu jenom nějakou fazonku. Jo, není to žádná velká další práce k tomu. Ale zase nemá smysl dávat fazonku něčemu, co v životě nepoužijete. Takže tím pádem bych spíš vám doporučoval, zpracujte dobře těch prvních 6 úkolů a tím pádem ten sedmý už ani nebudete potřebovat, abyste tam honili nějaké další body. A nebo ten sedmý zpracujte jenom tehdy, když budete vědět, že chcete vlastní téma na diplomku udat u někoho, kdo takové téma nevypsal a chcete ho přesvědčit, že to máte rozmyšleno a máte to pěkně zpracováno a připraveno. Minimálně u nás na katedře pedagogiky lidi s tímhletím počítají, že tenhle ten předmět se mnou máte a vědí o tom, to znamená nikoho nepřekvapí, že jste někde u mě na předmětu si zpracovali nějaký záměr, který teďka snažíte se někoho přesvědčit, jestli by vás nevěl pod křídlo. Vy budete mít hotovo v polovině ledna, protože tohle je jakoby průběh výuky a končíme zápočtovým týdnem, který je myslím, že do 12. ledna, jestli si dobře pamatuju, to datum je tam, myslím, že je v tom syllabu napsáno, do kdy to máte mít hotovo. Takže určitě v polovině ledna už budete vědět, jestli to téma máte, nebo nemáte. Pak máte do konce dubna, nejpozději teda případně to dohnat, kdybyste začínali zase od znovu. No a to, co je ještě důležité k tomu doplnit, ta logika vypisování těch témat, tady na fakultě, nevím, jestli už s váma o tom někdo mluvil, je taková, že vyučující do konce října vypíšou témata do stagu, potom v průběhu listopadu garanti oborů se na ně dívají, jestli jo, nebo jestli by to se jim to zdálo, nezdálo pro ten obor hodný. A na konci listopada by ta nabídka měla být schválena. To znamená, od prosince dál je možný si z toho stagu ta témata vybírat. Pokud nemáte sami svůj nějaký nápad, který byste sami chtěli uplatnit. Když byste měli dodatečně nějaký svůj nápad, tak je to možný, samozřejmě pořád ještě, nemusíte vždycky vybrat jenom to téma ze stagu, jenom je tam ta podmínka, že na to zadání diplomové práce, což je takový ten formulář, který si pak tisknete ze stagu, jestli si to ještě vzpomínáte u bakalářky, jak to bylo, je to pořád stejné, tak se vám na ten papír musí ještě podepsat garant oboru. To znamená, pan docent Kaplánek vám to musí dodatečně schválit na tom papíře. Pokud byste to téma věděli už hned, a dokázali přesvědčit nějakého učitele, ať ho tam přidá do těch svých vypisovaných témat, tak pokud ho tam vpašujete do konce října, tak už vlastně to kolečko toho schvalování garantem oboru máte za sebou a nepotřebujete žádné další podpisy. Ale to je jenom drobnost. Jo? To znamená, skoro si myslím, že se vyplatí, radši si počkáte, domyslet si to a pak teda dobře uhnat pana docenta, ať vám podepíše jeden papír, než teďka kvačit, jestli teda do konce října máte jasně vyprofilované téma. Ale je to možný, jo? Pokud víte jasně třeba, že chcete na něco navázat v bakalářce a potřebujete přesvědčit nějakého učitele, aby to téma si vzal pod sebe, tak je to možný. A je na to ten čas právě teďka v říjnu. Ale pořád platí, že máte čas do konce dubna vybrat si diplomku. No, těch 6 úkolů, které jsem zmiňoval, jsou právě ty kroky předtím. Každý ten úkol, který tady máte vypsaný, má nějaký termín, dokdy má být splněný. To prosím vás nepodceňte, protože jednak to na sebe navazuje a jednak, když byste si to nechali až prostě na posledních 14 dní v prosinci, jednak se to nedá stihnout a jednak by to prostě nešlo. ta výuka tady bude fungovat opravdu tím stylem, já jsem to řekl tak jako v uvozovkách, že si budeme dopisovat, ale opravdu reálně to vypadá tak, že vy tam co si vložíte do toho systému, já zjistím, že jste tam něco vložili, tak na to kouknu, oboduju vám to, případně okomentuju, když vám nedám dost bodů, a když tak vám tam samozřejmě řeknu, co se mi na to nezdá, a že to máte přepracovat. A tímhle tím způsobem si budeme posílat tam a zpátky ty úkoly, dokud je nevyladíte tak, aby už to mělo tu fazonku tak, jak je třeba. Jo? Takže nějaký úkol klidně uděláte hned na poprvý pokus, já vám dám plný počet bodů a žádný komentář, protože není co řešit. A u některého úkolu se může stát, že si budeme takhle to vracet tam a zpátky klidně pětkrát. Což nevadí, abyste postoupili do dalšího úkolu, tak potřebujete nějakou minimální bodovou hranici, která je tam vždycky dana. A ta minimální bodová hranice je samozřejmě, když se to sečte, méně než těch 80 bodů. Ale kdybyste nechtěli pak zpracovávat ten úkol číslo 7, tak není problém, i když už máte jakože to minimum splněno, vrátit se zpátky k tomu předchozímu a ještě si ho třeba vylepšit a trošku to doladit. Jo, takže je pořád možnost prostě opakovaně klidně ty body dodatečně tam někde postupně vyrábět. Taky podotýkám, a to si někde zapište za ucho, nevím, jestli do papíru je to nutný psát, když se vám nebude dařit splnit úkol číslo 3, tak to znamená, že problém není v úkolu číslo 3, že by byl tak neřešitelný, ale že jste něco nedomysleli v úkolu číslo 2 nebo 1. Jo? Jinak řečeno, když to budete mít tak nějak jako na hraně v těch předchozích úkolech, tak to znamená, že v tom dalším úkolu se vám prostě povede hůř. Že to znamená, že něco nemáte domyšlení a tím pádem to půjde stuha anebo vůbec. Může se taky stát, že já vám některé věci třeba pustím, že řeknu dobrá, no tak když myslíte proti gustu, a pak v dalším úkolu vám dojde, co jste vlastně vymysleli, že to nemá moc velký pokračování. Dám příklad. Úkol číslo 6 je popis řešení toho, té otázky. Jak na to půjdete metodologicky, lidově řečeno. Pokud vymyslíte otázku, která znamená, že bude tým badatelů 20 let něco zkoumat, tak já vám tu otázku pustím, protože ta otázka dává smysl. Ale pak zjistíte, že to prostě není řešitelný v podobě diplomky. A já vás na to samozřejmě upozorním. A to není tak, jako že bych vás nechal, ať si namelete někde o 4 úkoly dál, o to nejde. Ale může se stát, že tu moji poznámku nebudete brát tak, jako že si řeknete, jako no co, však to zkusit. Jo, takže může se stát, že někde se zarazíte, tím pádem se zase vrátíte o pár úkolů zpátky a něco tam ještě předěláte a upravíte a tak. Takže berte to opravdu jako proces, kdy se něco učíte. Právě na tomhle tom způsobu, kdyby se o něco snažíte, já vám k tomu dávám nějakou zpětnou vazbu, aby to někam posouváte dál, to je způsob, jak chci, abyste se to naučili tomu rozumět. Jo, není to o tom, jakože já vás teď přeskušu, jestli už to umíte, jestli to máte dobře, ale prostě vy napíšete to nejlepší, co si myslíte, no já vám zase k tomu napíšu něco. A tímhle tím způsobem se nějak budeme přibližovat, doufejme, tomu ideálu. Nejde o to, že byste to neměli šanci udělat, jo? Že bych byl takový jako kruťas, že bych řekl, dokud to nebude úplně tip-top, jak já si představu, respektive dokud to nebude tak napsaný, jak bych to napsal já, tak vám to neprojde. Je to spíš o tom, že já nedokážu odhadnout, jak vám to metodicky myslí. To znamená, u někoho z vás to bude klidně raz, dva, že se budete divit, co na tom, kdo vidí, a u někoho z vás to bude znamenat, že se fakt jako zapotíte fest. Ale to nikdy předem nevíte a nikdy nevíte, u kterého úkolu to přijde. Je tady ještě ale důležitá věc, a nevím, jestli už jste si toho všimli, nebo vás na to někdo upozorňoval, napsal jsem to i do sylabu, tenhle ten předmět je pro vás podmínkou pro splnění prvního semestru. Ono to dává logiku, prostě nemá smysl potom si to nechávat do druháku, vymýšlet téma na diplomku. A pokud ten zápočet nedostanete, tak to znamená, že vaše studium končí. Ale ten předmět není postavený tak, jako že by byl popravčí, že by vás teďka tady chtěl jako likvidovat na tom, On je postavený prostě tak, že když tomu věnujete dost času, dost energie, berete to vážně, tak je to jakási i známka toho, že jste prostě přišli studovat a ne to tady odsedět. A je to za 4 kredity. Jo? To znamená, i když na konci není žádná nějaká dlouhá seminárka, není tam žádná zkouška, žádný testy, nic, tak to chce čas. A chce to věnovat tomu nějakou energii a nějakým způsobem k tomu přistoupit včas a věnovat tomu nějaký čas. Jo? To, abyste to udělali včas, proto jsou tam ty milníky, dokdy který úkol má být splněný. Kolik času vám to zabere, předem nedokážu úplně odhadnout, ono to bude dost individuální. Taky podle toho, co už máte za sebou, jak moc máte věci rozmyšlení, jak moc začínáte, tak říkajíc od nuly, jak moc navazujete na bakalářku třeba a tak podobně. Co vám k tomu předmětu pomůže? Nemám tady žádnou literaturu, kterou bych řekl, musíte povinně nastudovat a z toho vás přeskouší. Je možný, že jste v bakalářském studiu už leda, co jste nasáli, ani leda, co vám seplo, anebo leda, co jste si načetli, třeba když jste studovali, když jste zpracovávali bakalářku. To nedokážu říct. Ale to, co určitě budete potřebovat, je nějaká základní orientace v tom, co je pedagogický výzkum. Vy samozřejmě, toho jsem si vědom, máte 2 samostatné předměty. Jeden na kvalitativní výzkum, který máte už v tomhle semestru, jestli se nepletu, a pak snad v letním semestru kvantitativní, teď si nejsem úplně jistý, anebo ho máte v zimě příštího roku. Teď tohle pak z hlavy nevím, ale pak prostě je tam ještě jeden předmět na kvantitativní výzkum. Prostě máte 2 takhle předměty. V tomto předmětu ale potřebuju, abyste měli trochu nadhled nad tím pedagogickým výzkumem. Proto vám doporučuju a mám tady v syllabu zmíněnou literaturu základní Gavora Úvod do pedagogického výzkumu. Já jsem tu knížku někomu půjčil, takže vám ji teďka tady neukážu, ale když si ji někde najdete, tak je taková modrá, mohl bych vám ji tady promítnout, ale je to zbytečný. Ten Gavora je takový jako docela polopatický, je tam o všeho tak trochu a člověk získá nějaký rámcový přehled. Jo, ta knížka ani není, kdo ví, jak obsáhla. A čte se v celku dobře. Kdyby vás to zajímalo a hodně vás to schytilo za srdce, jako co to je výzkum a jak dobře pochopit výzkum, já vám tady zkusím najít knížku, která se jmenuje Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Kdybyste na ně někde narazili, třeba i v knihovně, kdybyste měli nějakou volnou chvíli, tak tenhle ten Jan Ferejčík, mimochodem i Gavore Slovák, ta knížka je ale český, ten Úvod do pedagogického výzkumu, tenhle ten Úvod do metodologie psychologického výzkumu, Ferenčík je taky Slovák a taky je to vydaný česky. Tahle knížka je výborná v tom, jak dobře vysvětluje, co to ten výzkum vůbec je a jak funguje taková ta základní logika výzkumu. Není potřeba číst třeba celou tu knížku, ale ta první třetina knížky je taková jako... Podle mě to napsal hrozně hezky, i když je to jakože do psychologického výzkumu, prostě výzkum je vždycky jenom výzkum. Tak kdybyste na ně někde narazili a měli třeba čas pár desítek stránek si tady z tohohle přečíst, taky doporučuji. To jenom, že když jsem někdy si četl, tak se mi to líbilo, třeba budete mít jiný názor. Ale přijde mi, že to fakt vysvětluje hezky. Ten Gavora je takový trošku suší, ale pořád si myslím takový vstřícný pro čtenáře. Gavora tam má i něco z kvantitativního, něco z kvalitativního výzkumu. Takže takový ten rámcový přehled tam určitě získáte. Předpokládám, že v tomhletom semestru, když máte kvalitativní výzkum, možná, že už jste někdo vám ukazoval tuhletu knížku, Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Švařiček a spol. Tahle ta knížka vám zase pomůže získat trochu jako vhled a přehled o tom kvalitativním výzkumu. Hlavně je tam představení takových 4 základních výzkumných designů v kvalitativním výzkumu, což je případová studie, zakotvená teorie, biografická studie a etnografická studie. Ne, že by to bylo jediný, ale jsou to takový ty, řekněme, kmenový přístupy v kvalitativním výzkumu. A já po vás nepotřebuji v tomhle předmětu, abyste znali detaily všeho, ale měli ten rámcový přehled, abyste věděli, že to existuje a tak trochu tušili, o čem to je, a čemu se teda říká případová studie, nebo čemu se říká ta zakotvená teorie. Samozřejmě, když máte ještě ten speciální předmět na to, tak jedině dobře, tím zabijete dvě mouchy jednou ranou, ale osobně si myslím, že jako neuděláte špatně, když si tuhle tu knížku přečtete. Druhá ale věc je, že třeba uvažujete spíš kvantitativním způsobem a tu diplomku prostě budete chtít orientovat kvantitativně. Takže ten kvalitativní vezmete jako nutné zlo, abyste věděli, o čem to je a udělali zkoušku nebo získali zápočet, to teď nevím, z tohohle předmětu, který teďka máte. A kvalitativní necháte stranou a spíš se budete zaměřovat víc na kvantitativní, to je taky možný. Tak kdybyste šli víc, jakože trochu hloubš do kvantitativního, tak kromě toho Gavory doporučuji tuhletu knížku Metody pedagogického výzkumu, se to jmenuje. A já vám ji ještě promítnu tady nově. Chráska je autor. Máte to v Syllabu, jo? Ten odkaz na ty knížky, i kvalitativní, i na tady tenhleten. Jenom vám chci ukázat, že v novém vydání, já mám tady to starší, vypadá ta knížka takhle. Jo, je tam zase nějaký jiný smějící se člověk. Ono to není moc usměvavý ten výzkum a ta knížka rozhodně není jako k velkému úsměvu. Ta obálka je dost matoucí. Ale je ta knížka dobrá v tom, že je relativně stručná a dávám přehled. Potíž je v tom, že ta knížka je tak stručná, že se to z toho strašně špatně chápe. Jo, ten Gavora, Gavora je takový polopatický, ten jako vysvětluje docela pěkně. Ale Chráska, no, asi protože nechtěli napsat tlustou knížku, tak to napsali stručně, ale tím, jak je to stručný, tak je to strašně těžce pochopitelný. To znamená, je to dobrá knížka k tomu, abyste věděli, jak se v tom zorientovat a jaké třeba metody v tom kvantitativním výzkumu jsou k dispozici. Ale když už se budete chtít opravdu něco naučit o nějaké té metodě, tak doporučuji vzít ten název té metody, zadat to do Google a najít si k tomu nějaké podrobnější materiály s nějakými lepšími příklady a tak, a tam to pochopíte třeba víc. Tím neříkám, že je ta knížka špatná, jenom je dost náročná, takhle bych to řekl. No a kdybyste byli opravdu sebevrazi, tak doporučuji tedy Jan Hendl, což je autor, který napsal i knížku o kvalitativním výzkumu. Je mnohem méně čtenářsky vstřícná než třeba ten Švaříček a spol., ale je to taky možný. No a je tady knížka Přehled statistických metod zpracování dat, kde je i nějaký úvod k tomu kvantitativnímu výzkumu. Ale to říkám, to je spíš jako, kdybyste si řekli, ne, já do toho fakt, do toho mě baví. Tak. Co po vás já budu chtít, nebo co vy budete potřebovat, abyste zvládli ty úkoly k zápočtu? Právě tu rámcovou orientaci o těch metodách a přístupech. Nepotřebuju, abyste uměli spočítat nějakou statistiku, ale musíte vědět, že nějaký typ dat souvisí s nějakými statistickými možnostmi. A že třeba na ordinálních datech se nedá spočítat průměr, ale že má smysl spočítat medián. Jak se počítá, třeba ani pamatovat si nemusíte. Jenom je potřeba vědět, že se tam prostě nedá spočítat průměr. To se z Chrásky naučíte velmi snadno a velmi rychle, když na to přijde a když budete chtít ten vhled do kvantitativního výzkumu. To, že existují nějaké testy, kterými se testují hypotézy, taky vám Chráska řekne, že existují nějaké možnosti, jak otestovat hypotézu statisticky. Jak se to pak dělá a jakou hypotézu si sformulujete, to už je pak věc další a máte pak na to rok, když budete psát diplomku. Ale tady byste měli mít minimálně přehled do té míry, teď myslím v tomhletom půl roce, abyste si dokázali odhadnout, co to obnáší, když na to chcete jít tímhletím způsobem. Protože častá chyba, a možná se vám to taky stalo při psaní bakalářky, častá chyba je taková, že si člověk tyhle věci nerozmyslí včas a až má dotazníky rozdané a sebrané, tak ho napadne, já jsem se mohl zeptat ještě nějak jinak a teďka jako já jsem chtěl zjistit tohle, jenomže na tyhle ty data to nejde uplatnit vůbec a z těch dotazníků já se vlastně nedozvím, co jsem se dozvědět měl. A jo, jinými slovy, že vlastně domýšlí tu metodologii, s jakými daty potřebuje pracovat a jak je potřebuje vytěžit, až po té, co má vlastně vymyšlený dotazník, což je sice trochu na hlavu, ale to je právě ten přístup, že člověk koukne z okna a zeptá se sám sebe, tak jaký otázky bych mohl dát do dotazníku, dá je tam a neuvažuje nejenom o tom, jak se zeptat srozumitelně, aby ten respondent tu otázku pochopil, ale neuvažuje o tom, jaká data ten dotazník vygeneruje. To, že existují data nominální, ordinální a ještě nějaká jiná. No, jako tohle jsou věci, které se ale dozvíte, řekněme, na prvních 50 stránkách té knížky. To nejsou zas takové složitosti, aby to nešlo pochopit. Spíš jde o to se v tom zorientovat. No a kdyby se vám to zdálo až moc těžké to pochopit, od toho jsou taky konzultace. Ale jak říkám, ne všechno musíte pochopit do hloubky, jde o to, až si vyberete tu svoji otázku, tak ona ta otázka si řekne, jak na to budete chtít. A až zjistíte, že potřebujete jít tímhletím směrem, no tak hold o tom směru si toho načtete víc. Jo, asi tímhletím stylem bych postupoval při tom studiu. Nemá smysl si načítat všechno ovšem, protože to stejně za chvilku zapomenete, protože to nepoužijete. Ale teprve, když o něčem budete číst právě, protože to potřebujete pochopit, protože to potřebujete použít, tak ono vám to bude dávat mnohem větší smysl. A diplomka je především o tom, že ukážete, že když se na něco zaměříte, tak jste schopni leccčeho. To, že je to v menším měřítku, vůbec nevadí, protože to není doktorát, prostě je to diplomka. Jo? Tak. To je vlastně jediné takové čtivo, které bych vám takhle rámcově doporučil, ale přece jenom ještě tady je pár věcí, které najdete. Pamatujete si, jak jsem se dostal sem na tuhle stránku? Jo, je to, jak jste asi zvyklí u mých předmětů, vždycky takové to uložiště nějakých souborů přes odkaz v sylabu. Tak, máte tady jednak článek Akční výzkum, já to možná ještě. Akční výzkum je specifický typ výzkumu, který, pamatujete si z úvodu do pedagogiky? Když vám řeknu, že je to protipol strategicko-koncepčního výzkumu, tak vám to asi moc neřekne, víte. Nevybavíte si aspoň trošku, co by to mohlo být? Taková škoda, před třema lety jste to ještě uměli možná. Já tomu lidově říkám, to je výzkum, který si člověk dělá, tak říkajíc, sám pro sebe na koleně. Například pracuji s nějakou skupinou a chci tam zavést nějakou novou metodu práce. A chci si ověřit, co to s tou skupinou udělá, když pracuji trošku jiným způsobem. Takový jakoby experiment sám pro sebe. Není to výzkum, který bych publikoval, protože by ty výsledky byly nějaké jako zobecnitelné a že tím posunu celý ten obor dopředu, ale mně je užitečný. Takový jako mikro výzkum, protože chci provést nějakou akci, kterou chci něčeho dosáhnout a tak si chci taky ověřit, jestli to je k něčemu, to je můj postup. To znamená, že to není jenom otázka intuice, že si řeknu, jo, bylo to dobrý, ale že se zkouším zeptat tak nějak solidněji, jestli se mi to jenom nezdálo, že to bylo dobrý. Takže tady na pár stránkách máte vysvětleno, co to obnáší takovýhle akční výzkum v tom menším měřítku. Zvlášť pokud byste byli blízko sami nějaké pedagogické praxe, já vím, že vy jste v prezenčním, ne v kombinovaném studiu, takže tohle je třeba atraktivnější pro kombinované studenty, ale když někdo někde třeba stabilně pracuje a chtěl by si lidově řečeno u sebe v práci udělat výzkum, tak ta cesta toho akčního výzkumu je vlastně dobrá varianta. Proto jsem vám tady tenhle ten článek dal. Máte tady knížku Educational Research, to teď nebudu úplně zobrazovat, ale jestli chcete, tak na to kliknu. Jenom na pouhých 738 stránkách máte takovou pěknou publikaci, kdybyste si chtěli načíst něco v angličtině o tom, jak se dělá pedagogický výzkum. Nebo si tam něco dohledat třeba podrobněji, pokud by vás ta angličtina příliš nestrašila. Je to pěkná knížka, poměrně rozsáhlá, právě proto v tom najdete ledacos a je to tam rozepsáno docela dobře. Dávám to jenom jako referenční příručku pro vás, spíš ne, že bych čekal, že to budete studovat. No, pak je tady knížka, teď, nebo vezmu to postupně. Tenhle ten adresář výzkumné studie, tam se vám stáhnul asi 100 článků z nějakých odborných časopisů, čistě pro inspiraci. To znamená, to je spíš tak jako, když nebudete mít večer co dělat a nebude vás to nudit, tak si můžete proklikat a podívat se, co kde, jak, jaká témata, jakým způsobem se některé věci dělají a tak. To je spíš taková jako, takový nějaký předvýběr. Tím neříkám, že nemůžete najít přímo webové stránky těch online odborných časopisů a podívat se tam, co se publikuje. Tohle to berte spíš jenom takovou jako nějakou sbírku, kterou jsem kdysi udělal, že jsem si proklikal pár ročníků odborných časopisů a vytáhl z nich články, které by mohly být jakože pro inspiraci. Jsou tam z empirického výzkumu, z teoretického výzkumu, prostě různé typy věcí. Pak je tady knížka, která se jmenuje Základy kvalitativního výzkumu. Je to nasklenovaný kus knížky, který nevypadá sice kdo ví jak, ale přečíst se to dá. Ta knížka, i když se jmenuje takhle obecně, Základy kvalitativního výzkumu, tak je věnovaná jenom jedné čtvrtině toho, o čem je tady tahle ta knížka, a to je ten přístup, který se označuje jako zakotvená teorie. Takže kdybyste díky Švaříčkovi se dozvěděli, co je to zakotvená teorie a řekli si, jasně, to je ten přístup, který se hodí na tu moji otázku, tak pak doporučuji najít si tuhletu knížku a přečíst si to podrobněji, až budete psát třeba diplomku. Jo, to, nebo klidně už teď, to jako aktivity se meze nekladou, ale je to opravdu jenom pro tenhle ten specifický účel. Nebo pokud by vás to zajímalo, samozřejmě. Takže je to jenom ten jeden z přístupů kvalitativního výzkumu. Není to celá knížka o kvalitativním výzkumu, respektive nepokrývá to celou tu škálu kvalitativního výzkumu. No a pak je tady knížka, která se v angličtině jmenuje Fundamentals of Behavioral Research. To znamená, správně bychom to možná dneska překládali Základy behaviorálního výzkumu. Možná ještě si vybavíte něco o behaviorismu a tady těch přístupech. Základy výzkumu chování, to bylo přeloženo, myslím, že v roce 1972 vyšla ta knížka. Je to tady zase naskenováno, tady to ani otevírat nebudu, má to 135 mega. Poměrně obsáhlá knížka, která je o kvantitativním výzkumu. Tehdy byl kvalitativní výzkum ještě v plenkách. Tady se výzkumem rozumí prostě kvantitativní výzkum. Ale ta knížka, byť vyšla v roce 1972, což je dávno, tak je fakt dobrá. V tom smyslu, že ona opravdu velmi podrobně, na rozdíl od Chrásky, vysvětluje, o čem to je. Ale zase, je to spíš tak jako pro fajnšmekry, kdybyste si řekli, že já to fakt chci pochopit, já si to fakt chci načíst. Tak ta knížka je opravdu o tom, jak porozumět logice toho, co je kvantitativní výzkum. A je to psáno v době, kdy ještě o počítačích se moc jako neuvažovalo, že by to bylo pro běžné smrtelníky nářadí. A takže je to vysvětleno tak, aby si to člověk dokázal spočítat i na koleni. Ne, že dneska jsme zvyklí jako nasypem něco do vzorečku, nějaké vzorečky do Excelu, ono nám to něco vyplivne a my vlastně nevíme, co ta čísla znamenají. Ale spočítat to umíme. Tohle to bylo psáno ještě v dobách, kdy lidi nejdřív museli vědět, co počítají, aby to byli schopni počítat. Takže nejenom, že měli čísla, ale taky chápali, co spočítali. Tak proto je ta knížka dobrá. Protože vysvětluje, co to znamená. Nejenom, jak se to počítá. A není to ani tak o tom počítání. Je to opravdu o tom, jo, když chcete pochopit, co je to korelace, nebo když chcete pochopit, co to je, a nevím, nějaká jiná metoda v kvantitativním výzkumu, tak ta knížka je fakt dobrá. Je obsáhlá, ale čte se relativně dobře na to, jak je náročná z hlediska toho obsahu samozřejmě. Nikdy to nebude úplně jako čtení na dobrou noc samozřejmě, ale dá se to napsat různě. A tady tahle je fakt asi nejlepší za tím, co kdy vyšlo. A každá solidní knížka věnovaná výzkumu se o ní určitě opírá. Schválně jenom zkusím, když nalistuju Chrásku, z jakých knížek on vycházel, bych se díval, kdyby tam neměl seznam. Jakože tady seznam literatury vůbec nemá, což je trochu zvláštní. Jo, on ho má před přílohem. No, takže samozřejmě, jo, no, Marka. Samozřejmě tohle to berte už jako takový to doporučení v druhém kole. Jo, když už budete mít pocit, že Chráska je na mě fakt jako takovej nějaký, tak to můžete zkusit ještě odinout. Když vám nepomůže třeba Ferenčík, když ho zrovna nenajdete v knihovně, spíš to kombinujte. Tam je hrozně důležité i v tomhletom semestru obecně pro tenhle ten předmět a pro psaní diplomky najít si něco za ten konec, aby vás to bavilo, aby vás to úplně nemožilo, abyste neželeli toho času. Takže paradoxně, chrásku přečtete rychleji, ale třeba z toho nebudete tak šťastní, jako tady z té knížky, kterou byste četli třikrát tak dlouho, protože najednou čtete něco, čemu třeba víc rozumíte. Jo, to já dávám jako příklad, neříkám, že to tak bude, možná to je specificky, že třeba řeknete, co má proti chráskovi, chráska je dobrý, naopak tomuhle tomu se mi zdá, že nerozumím. A může to být taky individuální, jak kdo přemýšlí, jak který autor vysvětluje, ale berte to jako spíš tady opravdu jenom doporučené materiály, které můžou pomoct. Tak. Doporučuju ale, abyste na to nešli tak, jako že nejdřív načtete a pak se uvidí. Rovnou jděte do toho online kurzu a začněte se potýkat s těmi úkoly. A až narazíte na něco, k čemu si potřebujete něco načíst, tak načítejte. No, aby se vám to spojilo, že vlastně hledáte v těch knížkách odpovědi na to, co potřebujete. Máme za sebou přibližně hodinu, zvládáte ještě? Jo, dobře, vy jste trénovaný. První úkol. O jakou odbornou oblast se zajímá? Všimněte si, to odpovídá tomu, o čem jsme si tady povídali a co jsem vám tady kreslil. Prostě najděte si ten rámeček. Ten úkol odpovíte velmi snadno. Když já do něj kliknu, tak tady vidíte to zadání. To zadání zní, uveďte, jaká odborná oblast, respektive jaké téma je předmětem vašeho zájmu. Tady máte nějaký příklad, jak se dá ta odpověď sformulovat. Jinými slovy, očekávám jednou větou odpověď a ta odpověď nemusí být ani věta. Může to být jakési rozvité slovní spojení. Máte tam i nějaké drobné příklady častých chyb, na co si dá pozor, nebo s čím třeba nejsem spokojený, kdybyste na to šli příliš obecně a tak podobně. A máte tady napsáno splnit do 21.10., to znamená, zbývá vám 10 dní. Chcete-li uspět. A ten termín berte tak, že chci, abyste se do té doby aspoň pokusili. Tady u tohohle to nebude ještě takové dráma, ale u těch dalších úkolů to začne být dráma, protože samozřejmě něco třeba nedáte ani na počtvrté, nebo až na počtvrté. A nestresujte se tím termínem v tom smyslu, jakože ten poslední čtvrtý úspěšný úkol musíte stihnout, pokus musíte stihnout do toho termínu. Ne, ten termín je chápán tak, jako dokdy se musíte pokusit aspoň na poprvé. Jo? Ale zase pozor, ty navazující úkoly, jak jsou na sebe navázané a jsou vzájemně podmíněné, tak tam nějaká lhůta zase visí. Takže když se budete do nekonečna pokoušet o nějaký úkol na poslední chvíli, tak vám na ten další zbudou dva dny třeba. Jo, když to moc protáhnete, ty předchozí úkoly, tak radši doporučuji, nestýďte se prostě vlítnout na to klidně dneska a zkusit něco. Jo? Pokud nevíte, pokud prostě teďka koukáte a říkáte si sakryš, co oni to tady po mně chtějí, taky to může být jako výzva k zamyšlení, jestli jste tady správně. Protože těch varování bylo cestou několik. Například, když jsme se vás ptali na diplomku už u přijímače, aby vás to jako nezaskočilo, že jo, že se po vás chce, abyste uvažovali, jejda, co tva jsem dopsala bakalářku, už jsem tady na diplomku. Já vím, že to vypadá, že jsme se zbláznili, ale ten čas letí strašně rychle na tom navazujícím magisterském studiu. Proto vás potřebuju tak jako hned z kraje, promiňte, že to říkám, nakopnout, abyste nezaháleli ani den, ani týden. Takže napíšete jednu větu, jeden řádek a máte úkol splněný. Druhý úkol, já se vrátím zpátky sem klidně, klíčová slova vymezující oblast mého odborného zájmu. To je právě ten rámeček, který jsem vám tady kreslil, poskládaný z těch klíčových slov. To znamená zase, ten úkol budete mít splněný ve chvíli, kdy napíšete nějakou množinu smysluplně vypadajících klíčových slov, A to takže v češtině a pak ještě v jednom cizím jazyce. Tam je důležité, abyste ta klíčová slova nepsali jako rozvité věty. Prostě klíčové slovo je klíčové slovo. A teď jak poznám, že jsem vybral dobrou oblast zájmu? Jo, jinými slovy, jak poznám, že mám dobře téma číslo jedna, teda respektive úkol číslo jedna? No, pokud vás tady nenapadají žádná klíčová slova, tak problém není v těch klíčových slovech. Jo? Musíte se zase vrátit o ten úkol zpátky a říct si, dobrá, tak tohle není oblast mého odborného zájmu, když mě nenapadají žádný odborný pojmy. No, asi takhle. Jo? Už chápete tu logiku, jak jsem říkal předtím, že prostě, když se zadrhnete na nějakém úkolu, tak ten problém není v tom úkolu. Ten problém je někde o úkol před. Takže zase vidíte tady příklad možných odpovědí. Prostě napíšete klíčová slova, která budou na dva řádky a hotovo. Ale všimněte si, tady není smysl toho trávit čas tím psaním. Tady je to o tom, že kudy chodíte, tudy přemýšlíte, co tam napíšu, až k tomu sednu. Ale zase nemá smysl přemýšlet do nekonečna, až se o něco pokusíte, dostanete ode mě nějakou zpětnou vazbu, tak to zase trochu třeba vylepšíte, anebo taky ne, ale rozumíte, jo? Zase neodkládejte ten první pokus, takhle bych to řekl. Pamatujte, i tady je 21.10. Ony jsou to spojené nádoby. Ty úkoly 1, 2, 3 mají všechny tenhle ten termín. Protože oni jsou relativně stručné a jeden bez druhého v podstatě nedáte dohromady. Takže proto jsem to jakoby i termínoval společně. A máte tady, jenom dávám ten příklad, jo? K postupu do dalšího potřebujete 5 bodů z 8. Tím neříkám, že nemůžete přepracovávat, i když dostanete 6 bodů, že chcete třeba 8 a nestačí vám 6, protože si střádáte na těch 80 bodů, to už nechám na vás. Nebo to můžete udělat, prostě počkáte do 6. úkolu, kolik vám to dalo celkem a pak se podíváte, kde by se ty body třeba daly ještě vylepšit. To fakt nechám na vás, jak budete chtít. Já vždycky vidím, všimněte si tady. Jo, mám tady 6 účastníků, zatím odevzdáno 0, nutno ohodnotit. On mi ten systém hlásí, když tam něco odevzdáte a kolika lidem jsem to už opravil a kolika lidem jsem to ještě neobodoval a tak. Takže o to se starat nemusíte, prostě odešlat. Kdyby se vám zdálo, že jsem se nějak zapomněl, nebo já nevím, že už uplynuli 3 dny a furt tam ode mě nemáte odpověď, nechci, abyste čekali, jo, chci, abyste ten čas trávili tím přemýšlením a přepracováváním, ne čekáním na mě. Takže když vám 3 dny neodpovím, nestýďte se mi napsat do mailu urgenci, prosím, mrkněte do online kurzu, protože ne vždycky si vzpomenu, že mám zapnout kurz a podívat se do něj. Ale když to poběží, když každou chvíli mi tam někdo něco vloží, tak ono mě to i naučí třeba každý den ráno, třeba u snídaně do toho kouknu nebo nevím. Takže to je druhý úkol. Třetí úkol, publikace z oblasti mého odborného zájmu. 10 publikací, z nichž 3 budou cizojazyčné. To je vaše zadání. Nemusíte je mít přečtené samozřejmě. Musíte jenom najít a vědět, že existují. A zase, je to jakási zpětná vazba k tomu, jestli vaše klíčová slova, když je pak zadáte do nějakých vyhledávačů, generují nějaké smysluplné výsledky. Když vám to najde přehršel výsledků, ve kterých si vlastně nevyberete nic, co by vám dávalo smysl vzhledem k tomu, co vás zajímá, tak to znamená, že ta klíčová slova prostě potřebují nějak doplnit nebo upřesnit, že jsou příliš obecná. Naopak, když vám to nenajde vůbec nic, tak to buď to znamená, že ta klíčová slova máte ne úplně dobře, anebo že je máte zase až příliš úzce profilované. Takže tohle je zase kontrola, když budete vyhledávat publikace, které tady potom byste měli uvést do toho seznamu, jestli máte dobře klíčová slova. No a zase všechno dohromady je kontrola, jestli jste správně v nějaké oblasti, kde se orientujete. Jak vyhledávat publikace? To je něco, co bych vám rád teďka trošku ještě ukázal. Například, když bych chtěl najít dobré knížky na téma kvantitativní výzkum, kouknu dozadu do chrásky, z jakých knížek vycházel. Jo, i tohle to může být dobrý způsob, jak hledat zdroje. Další způsob, jak hledat zdroje, je samozřejmě náš stříček Google. Máte nějaké klíčové slovo, ke kterému byste chtěli zkusit hledat zdroj na Google? Protože chci vám ukázat pár funkcí Google, které ne možná všichni znají, ale možná, že znáte, tak když byste to znali, tak když tak poběžíme rychleji. Je nějaké téma, které máte v merku, ke kterému byste chtěli hledat zdroje? Proto si zkusit něco tak jako cvičně, že si předchystáme něčí úkol. Třeba. Neříkejte, že vůbec netušíte, kterým směrem budete. Aspoň trošku. Nějaké tušení. Nějaké téma. Tak aspoň řekněte téma, co jste měli na bakalářku, pokud netušíte téma diplomu.
Tak já jsem třeba měla Salesiánky.
Salesiánky. Píšem Salesiánky. Takhle, jo? Fajn. Což najde ledacos, ale asi to nevypadá úplně jako soubor nějakých publikací. Že? Tak co teď s tím? Máme tady buď to možnost, když si rozkliknete to více, vyhledávat v knihách. Takže najdu knihy. Něco tady našlo, ale nevím, co to je. Prosím? Jo, no ono to taky vypadá, já tam schválně kliknu, no, co to je. To je nějaký časopis, podle mě. Věstník literární umělecký, teď nevím, co to je. Ono to totiž nemá vůbec žádný nějaký záhlaví, tak se koukneme úplně nahoru. Co jsme to našli? Je, aha, tady jsem špatně. Tak to zkusíme načíst. Aha. Nějaká Wiedner Library. Hezký. Svoboda, politický časopis. Z roku 1872, ročník 6. Už tam máte zmínku o Salesiánka. Proč to ukazuju? Protože když tam vyhledávat podle knih, tak už mi to hledá, co si, v čem se dá trošku orientovat a co se dá začít uvádět jako nějaké zdroje. Jo? Takže tohle je jedna možnost. Samozřejmě, když byste chtěli rovnou a nechtěli se tam překlikávat přes nějaké menu, tak prostě zadáte books.google.com a jsme tam, kde jsme byli předtím. Jo? A dám Salesiánky a bude to vyhledávat tímhle tím způsobem, rovnou v těch knihách. Jo, je to stejný. Ale pak ještě existuje jedna služba Google, a to je Google Scholar. Nevím, jestli to znáte. Tahle ta adresa, scholar.google.com. Scholar znamená učenec. A když tady zadám Salesiánky, tak to najde zase něco úplně jiného. Já to trošku zkusím možná malinko zvětšit, vidíte na to ještě? Jo. A jsou to citace, jsou to odkazy na zdroje, jsou tady dokonce i nějaké odkazy na možnost kliknout si do PDFka a všimněte si, že tady je odkaz rovnou na nějakou bakalářku. Řada z nich to bude, možná takhle. Ale každopádně jsou to už zdroje, které se tváří jako nějaké něco. Jo, co vypadá jako publikace. Tak, to je jedna možnost. Použít Google. Opravdu pamatujte, že existuje Google Scholar. Když neželíte peněz, zajdete do knihovny a necháte si zaplatit, aby vám udělali rešerši, tak se teď můžete naučit trochu želet peněz a utratit to za něco užitečnějšího a udělat si rešerši sami. Když knihovník vám dělá rešerši, tak používá samozřejmě databázové systémy, které jsou k dispozici komukoliv, nejenom knihovníku. A doporučuji najít si adresu Národní knihovny. Ona má adresu NKP, protože je to původně Národní knihovna Praha, myslím, se to jmenovalo. A teď se to teda jmenuje oficiálně Národní knihovna České republiky. A tady v tom horním menu najdete portály. A je jich tady hromada. To jsou prostě různé databáze, ve kterých se dá vyhledávat zpravidla teda v českých zdrojích. A je tady souborný katalog České republiky, což znamená vlastně katalog knihovnických katalogů. Jo? A vy v tom katalogu třeba najdete, že ta knížka existuje v knihovně v Třebíči. Protože ono to najde, kde ta kniha je. Samozřejmě ono vám to nenajde tu knihu fyzicky, ale minimálně, když už víte, že ta kniha existuje, tak vám to vyhledá tu knihovnu, která tu knížku má. Když ji nemají v Budějcích, tak kde jinde ji třeba mají. A tady samozřejmě, když zajdete do knihovny, a to už stojí teda, myslím, že 50 korun, teď nevím, přes meziknihovní výpůjční službu, můžete si tady v knihovně objednat, aby vám z Třebíče poslali tady do knihovny knížku, kterou si tady v knihovně půjčíte a zase vrátíte a oni pošlou zpátky do Třebíče. No, takže i tahle ta cesta třeba existuje. No ale nám jde o rešerši. Ještě nejde o to jenom vyhledat knížku, ale to jenom říkám, že tohle je možný. K tomu existuje takzvaná jednotná informační brána. Jednotná informační brána je takový knihovnický systém. A když tady zadám Salesiánky, no samozřejmě nevím, co to vyhodí, a vyhledávám v knihách včera, mohl bych teoreticky vyhledávat ještě v článcích a tak, ale zkusíme to, co to udělá. A teď si všimněte, kolik katalogů to najednou prohledává. Uvidíme, jestli to něco najde. Něco to naše. A zase záleží jenom na tom, jak jsou ty zdroje zaindexované podle klíčových slov v těch katalozích. Samozřejmě tohle tu knížku nenajde, když nikdo neřekne tomu katalogu, že ta knížka píše o Salesiánkách. Není to takové to googlovské vyhledávání, které prostě prochází ta data toho textu jako takové. Tak, ale vidíte, že přece jenom nějakých 15 záznamů to našlo. Kdybych chtěl se vrátit, tak bych ještě mohl zkusit vyhledávat v českých článcích. Ale zase, můžou to být články z různých sborníků nebo podobně, ale pokud ten článek je tam zaindexovaný, ono to nenajde článek, pokud je článek v nějaké knížce, která jenom sama ta knížka má nějakých 5 klíčových slov jako za tu knížku jako celek, ale není tam zaindexovaný ten článek. Takže není to spolehlivé hledání, že by to našlo jakýkoliv článek, který kdy vyšel. Jo, a teď se koukněte, kolik zase všelijakých nějakých čeho to prochází. No, tady vidíte, že o Salesiánkách nic moc. Ale v Národní knihovně je nějaká článková bibliografie, kde to našlo nějakých 55 zdrojů, už koukám. Tak uvidíme, co to udělá. Ještě to hledá, ono to trvá nějakou chvíli, než to proběhne. A když nebudu dost trpělivý, tak já si tady klidně už můžu rovnou kliknout na to, co to mezi tím stihlo najít. Jo, ale vidíte, že místo 15 odkazů předtím tady mám dalších nějakých 33. Tak to jenom, co pak? Máte tam nějaké? No, vidíte. Všechno nás to najde. Takže, tolik jenom jednotná informační brána, já vám tady to nebudu demonstrovat, ono je stejně nejlepší, když si to člověk sám prokliká a vyzkouší a podotýkám, v té Národní knihovně máte těch portálů víc. Ta jednotná informační brána je takový jako portál nad portály,
takže doporučuji jít nejdřív tam, ale stejně tak má smysl jít třeba do České národní bibliografie, což je vlastně seznam všech knížek, které kdy vyšly třeba, byť už třeba fyzicky neexistují, protože plavil čas a voda a nevím co ještě. Tak, tolik k hledání českých zdrojů. A teď hledání zahraničních zdrojů. To je teprve to zajímavé, protože už se očekává, a asi vás to nepřekvapí, že když děláte pedagogiku volného času v navazujícím studiu, tak opisovat většině Pávkovou s Houbauerem a dneska ještě k tomu Kaplánka, jako není úplně to pravé ořechové. Tím se jako žádná díra do světa udělat nedá. Proto už u těch přijímaček jste měli ten test v angličtině, respektive ten text k tomu testu, jste měli v angličtině nebo v němčině, prostě v nějakém jazyce, kterým byste jakože měli vládnout, protože jinak v tom navazujícím studiu je to fakt těžký dělat něco trochu smysluplně, když nedokážete vystrčit drápek poza české kotliny. A proto bych vám chtěl taky ukázat, jak se vyhledává v zahraničních zdrojích. Zahraniční zdroje, když nepočítám Google a tady tyhle ty věci, samozřejmě jsou podmíněny tím, že se umíte zeptat tím cizím klíčovým slovem, nebo cizojazyčně. Další věc, kterou je to podmíněno, je to, že potřebujete mít přístup k těm zdrojům a ty zdroje často nejsou zadarmo. Proto univerzita platí nemalé peníze, to jsou částky v řádech milionů ročně, za přístup do různých databází zahraničních zdrojů. A když jste na univerzitě, teď myslím v počítačové síti univerzity, tak se do těch databází dostanete. Protože to má jakoby univerzita pro své studenty předplacen. Když nejste na univerzitě, teď myslím fyzicky, ale máte svůj počítač, tak musíte ten počítač přihlásit do univerzitní sítě, aby se tvářil jako univerzitní počítač a ten váš přístup tam zase bude platit k tomu. Ten vzdálený přístup, nevím, jestli jste někdy už řešili, ale kdyby ne, tak doporučuji, podívejte se na knihovně úplně dole na patičce toho webu, je tady napsáno vzdálený přístup. A to je takzvaná technologie VPN. Přímo adresu, když byste si chtěli zapamatovat, tak je vpn.jcu.cz. A tady je návod pro různé operační systémy podle toho, co v počítači máte, jak to tam zprovoznit. Není to kdo ví jak složité, ale chce to něco málo v tom nastavení naklikat a tu VPN-ku takzvanou si tam přidáte jako další internetové připojení a musíte vlastně být připojení k internetu a pak spustíte to VPN připojení, to vlastně jenom spustí to přihlašování do té univerzitní sítě, tam zadáte ty adresy, jak jste zvyklí hlásit se do stagu a v tu chvíli se ten počítač tváří jako že je univerzitní. Byť je váš soukromý. A do těch databází se dostanete už bez problémů. Tak. No a teď, kde najdete ty zdroje? Tady jsou e-zdroje v tom menu akademické knihovny a můžete jít buď to přes abecední seznam, nebo rovnou tady EBSCO Discovery Service. Já doporučuji jít přes ten abecední seznam těch elektronických zdrojů. Je jich tady strašná spousta. A jsou to všechno databáze zdrojů, není to tak, že by to byl jeden časopis. Pamatujte si několik databází, které vám řeknu, do kterých má větší smysl, řekněme, zkusit vlézt. Když to vezmu postupně, tak jako první a určitě nejpodstatnější, a třeba zůstanete už jenom u něj, mimochodem, všimněte si, že je tady i věc jako Česká národní bibliografie. Jsou tam některé ty databáze, kde máte i pod tou národní knihovnou v Praze. Jo? Tak první co je EBSCO Discovery Service. Tohle je věc, kterou bych být na vašem místě začínal. Případně jsou tady EBSCO e-knížky, to znamená, je možné tam najít prostě i celou knížku v elektronickém formátu. Ale zase těch pedagogických tam tolik není, takže to je něco jiného. Ale EBSCO Discovery Service, to je první. Další, já to jenom teďka zmíním, je databáze ERIC. Pokud byste si vzpomněli na úvod o pedagogiky a průchu, ten je určitě taky zmiňoval. Je to databáze Education Resource Information Center, což jsou přímo už jako pedagogické výzkumy, takže paradoxně tohle může být i lepší někdy než ten EBSCO Discovery Service, ale to EBSCO je dobré v tom, že ono sahá do mnoha databází, včetně toho Erika. Takže já jsem si to úplně netestoval, ono to funguje podle toho, jak zrovna se zeptáte, ale domníval bych se, že co najdete přes to EBSCO, si dokáže rovnou sáhnout i do toho Erika. A kdyby náhodou ne, tak ten článek, který si třeba najdete, můžete zkusit ještě dohledat v té jiné databázi, někdy to takhle i funguje. Na druhou stranu, děláte diplomku, ne disertaci. Takže když najdete aspoň něco, všichni budou spokojení a nadšení. Jedině, že by vám opravdu šlo o to, sakra, já vím, že ten článek existuje, jenom tahle databáze mi dává jenom anotaci, ale já chci plný text a v ta databáze ho nemá zaplacený, tak musím prohledat jiné databáze, jestli v jiné databáze ten plný text třeba nenajdu. Tak někdy takhle jako člověk plánovitě na to jde přes více z těch zdrojů. Průvan. Takže Erik vedle EBSCO je druhá a potom bych ještě poprosil, všimněte, tady máte odkaz na tu jednotnou informační bránu. Další databáze, kterou bych jenom zmínil pro ty humanitní či sociálně vědní disciplíny, JSTOR, tady tohleto je JSTOR. A poslední, který bych tady teďka zmínil ještě, je ProQuest. Tak, to si myslím, že by mohlo bohatě stačit. A ukážu vám jenom to EBSCO, protože všechno ostatní funguje tak nějak analogicky. Každé to prostředí té databáze je sice trošku jiné, ale v principu to pochopíte vždycky. Tak, kouknem do toho EBSCO, jenom ať vidíte, co to dělá, jak se to chová. Jo, EBSCO Discovery Service. Já tady nejdřív se musím proklikat do toho správného. Kde pak to jsem? Tady. Tak. Jinak, kdybyste šli na to EBSCO Discovery Service přímo, je to i na titulním tom odkazu těch e-zdrojů. Jo, dá se tam dojít rychleji, než jsem teďka já tady klikal přes další tři odkazy. No a tady dáme klíčové slovo. Když zadám Salesiánky, tak asi to nebude úplně, ale uvidíme, zkusíme, co to udělá. Všimněte si, hned dva zdroje to našlo. Proč to našlo hned dva zdroje? No prostě proto, že to je databáze zahraničních cizojazyčních zdrojů a opravdu jenom, nedá se říct, že jsou jako zahraniční ty zdroje jenom, ale jsou to ty, řekněme, mezinárodní významné zdroje a hold, ty české zdroje tam nebývají v těch mezinárodních databázích zaindexované. To je celý ten vtip, proč to prostě ty české zdroje nenajde. Tak. Tady je nějaká diplomka dokonce, nebo...
Nic.
Nebo vaše... Ano, to je vaše bakalářka. Tak vidíte, probojovala jste se mezi jeden ze dvou mezinárodně relevantních informačních zdrojů o Salesiánka. Nevím, jestli si to zasloužila, ale... Zkoumat to nebude. Možná, že to bude, že to prohledává ještě i katalog naší knihovny vedle toho, protože je to EBSCO pod naší knihovnou, tak možná, že to může být ta zhoda okolností. Ale nechme to být. Jak jsou Salesiánky nějakým cudzím jazykom? Tak? Tak? No, počkejte, teď mi to tam skočilo, sales and marketing, to nebude asi ono. To, že ono mi to navšeptává, že jo, ty další klíčové slova a já teď jenom nesmím kliknout špatně. Tak, no a máme tady 4646 zdrojů, což není úplně málo a může být důvod, proč si to omezit to vyhledání. Tak první, co bych omezil, je vyhledávat plný text. Prostě budu pohodlný, jak tam nebude plný text, tak mě to nezajímá. Kdybych dělal disertaci, tak bych řekl, budou mě zajímat i ty ostatní články a budu pak
se pídit potom, kde najdu ten plný text. Ale pro diplomku, když si zaškrtnu plný text, tak plný text. A tady, když si kliknu, tak to okamžitě zobrazí ten odborný článek z nějakého toho odborného časopisu v plném znění a nemusíte nikde jinam běhat. Potíž je v tom, že když si to otevřu, ten plný text, tak je to tak trochu španělský, nebo portugalský, nebo vůbec nevím teďka, co je to za jazyk. Córdoba, Argentina. V Argentině se mluví španělský, Brazílii, portugalský. Jo. Tak, předpokládáme, že je to španělština. Všimněte si ale ještě, já to trochu tady zvětším, že tohle je název časopisu, jo, ročník, číslo, stránky. Vy nemusíte, když pak budete bibliografický odkaz někde tvořit, vy nemusíte říkat, našla jsem to online v databázi EBSCO a opisovat tady nějakou šílenou internetovou adresu. To je naprosto irrelevantní. To je něco, jako kdybyste napsala, našel jsem to v knihovně v Táboře na Růžové poličce vpravo dole. Jo, tohle to je jenom nástroj, jak ten odborný časopis najít. Takže vy jenom napíšete, je to tenhle ten článek v časopise, který je tady prostě v tom záhlaví přímo i s těmi čísly stran a tak. Je to prostě jako kdybyste ho nalistovali někde na té poličce. Nepřistupuje se k tomu jako k elektronickému zdroji v tom slova smyslu, že to je potřeba citovat ještě datum citace a tak. Prostě tady máte přesné vydání, ročník, číslo stran a je to jednoznačné určení toho dokumentu. No a protože je to španělsky, tak si říkám, že to je trochu asi mrhání časem pro mě, tak se vrátím zpátky a podívám se ještě, jestli by to nešlo omezit nějak jinak. A mám tady třeba rozbalítko, omezit to na jazyk a hold, teda se spokojím s tím, že si tam necháme na 2315 odkazů v angličtině, protože těmi jinými jazyky tolik nevládnu. Kdyby ještě přece jenom, tak se podívám, já jsem na to kliknul hodně rychle, na tu angličtinu, v jakých jazycích mi to třeba našlo a vidím, že i v japonštině by to něco šlo, v portugalštině, italštině a tak dále. No ale přece jenom zůstávám u té angličtiny. Takže omezil jsem to na angličtinu, už to vypadá 2315 a pak si ještě můžu vybrat. Mám tady zdroje od roku 1905 a třeba mě zajímá, co nového vyšlo teprve za posledních 17 let. No, tak si posunu tady to posouvátko a ono mi to omezí na pouhých 1763 zdrojů. Tady vidíte, jak je strašně důležité dobře se zeptat. Jinak řečeno, nevím, jestli slovo slations, nebo jak se to teďka anglicky správně vyslovuje, je to ono. Jestli by to nechtělo ještě víc tam něco přidat. Proto existují operátory logické a to patří i do Google. Vidíte, já jsem vám tady tohleto nezmínil. Když bych v Google chtěl najít sousloví přesné, tak to dám do úvozovek. Nestačí jenom napsat to slovo bez úvozovek, ale když ho dáte do úvozovek, tak to hledá přesná sousloví. A kdybych chtěl spojit několik klíčových slov, tak mezi ně dám plusko. To znamená, že to najde zdroj, kde se vyskytují obě dvě ta klíčová slova současně. Což je důležité, protože takhle se to nedá, ale kdybych tam chtěl, nevím co, třeba, co by se dalo k něm salesiánům? No, to je takový profláknutý. Ale vy chcete salesiánky, že jo? Tohle jsou salesiáni všeobecně. Já vím, ale co když jako to omezíte jenom na tu osobu? No tak já napíšu aspoň ženy teda. Nevím, co to udělá. No a žádné výsledky. Evidentně salesiáni a ženy nejsou kompatibilní klíčová slova. Tak. No prostě pomocí toho pluska bych tam nasázal nějaké další věci. Ještě to zkusím takhle, jestli jsem náhodou tím, že jsem tam nedal mezeru, neudělal chybu. Někdy stačí jako vyzkoušet si ty způsoby zápisu. Ono to není prostě jedno, jak se zeptáte. No, vidíte, 917.
té mezeře záleží. Jo? Ono to totiž vzalo to plusko ne jako logický operátor, ale jako další znak v tom klíčovém slovu. Tak. No a vidíte, že tady je tady toho ledacost, zase můžu si to omezit na angličtinu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo, ještě jedna důležitá věc, kterou bych zapomněl, a teď mi na to padlo oko, můžu si tady dát jaké výsledky, akademická periodika, časopisy. Není časopis jako časopis. Časopis v angličtině, který nazvete magazín, tak jak se učíte v angličtině, tak to není odborný časopis, to je prostě časopis. Když hledáte odborný časopis, tak to se anglicky řekne journal, journal. No, tady to máte to prostředí přeloženo do češtiny, tak tím se myslí akademická periodika. A to je právě ten journal. No, a někdy je tam napsáno třeba recenzované, jo, což je taky podstatné. A to jsou lidově řečeno ty solidnější. Že nevydají cokoliv, ale vydají jenom něco, co projde nějakým recenzním řízením. Aby to mělo nějakou odbornou úroveň. No a vidíte najednou, že to má 377 zdrojů, což tam už se dále co prohledávat. I kdybych byl pohodlný hledat další klíčová slova, tak já odpůžu. Takže podle jazyka, podle přístupnosti textu, podle toho, jestli se jedná o recenzované akademické periodikum. To bych řekl, že bude asi to nejpodstatnější. Tady se ještě můžete podívat, v jakých databázích to ještě hledalo, a to je tak asi všechno. Doufám, že to, co jsem vám teďka ukázal, minimálně na vás zanechá tu stopu, že jako když přijdete potom k obhajobě diplomky a řeknete, víte, ono k tomu nic nebylo, že je to minimálně podezřelé tvrzení. A buď to jste se nedobře zeptali, nebo to téma neumíte odborně pojmenovat, nebo opravdu jste geniální a narazili jste na nějakou badatelskou žílu, která zatím ještě nebyla objevena, a vy jste ten první průkopník, který napíše něco smysluplného. Ale pro tyhle ty případy bych doporučoval, nechte to, až budete mít ten magisterský titul, a tu svoji genialitu projevte až pak. Protože ono je to vždycky riziko. Je fakt malá pravděpodobnost, že byste narazili na problém, o kterém nikdy nikdo nic nikde nepublikoval. Tak, podotýkám, musíte být na té VPNce v tom dálkovém přístupu, pokud byste teda na to nešli přímo tady ze sítě. Pokud jste někde na nějakém EduRoomu nebo na nějakém jiném Wi-Fi tady univerzitní, tak to samozřejmě automaticky je v pohodě. No a to je v podstatě způsob, jak se poperete s úkolem číslo 3. To, co po vás chci, prosím, čtěte to zadání pořádně. Nechci nějaké obecné publikace, nějaké přehledové publikace. Chci, abyste ukázali, že umíte najít 10 zdrojů, které půjdou jako relevantně za tím, co vás zajímá. Aby to nebylo pavku a hudbave, i když vás zajímá volný čas. Jo? Nejde mi o to, že byste to nemohli použít, diplomce. Já tady nehledám vaši bibliografii do diplomky, já ten úkol formuluju tak, abych otestoval, jestli jste schopni najít nějaké zdroje, které jdou k věci a které spadají třeba do těch odborných časopisů jako konkrétní články. Ještě bych připomněl, právě protože ty české odborné časopisy nebývají zaindexované v těch odborných mezinárodních databázích, tak je dobře ty časopisy znát. Určitě, i když děláte pedagogiku, má smysl se kouknout do časopisů, jako je sociologický časopis nebo československá psychologie, tyhle ty solidní odborné časopisy. Na jejich webech pak najdete i ty články třeba, anebo minimálně abstrakty těch článků, a pak už musíte se někde dobrat toho časopisu, což není zase takový problém. Pedagogické časopisy v posledních letech začaly být vůči čtenářům mnohem vstřícnější a začaly dávat ty plné texty článků přímo na web. Vy už nemusíte běhat po knihovnách a zhánět pedagogické časopisy. Ale podotýkám, jde mi o odborné časopisy. Jaký je rozdíl mezi odborným časopisem a těmi ostatními? Odborný časopis publikuje výzkumy, a to tak, že včetně té metodologie. To znamená, že se nebojí položit otázku, a jak jste na to přišli. Ve chvíli, kdy si přečtete časopis, jako je Psychologie dnes, kde se napíše třeba něco zajímavého, že nějací výzkumníci zjistili, tak je to fajn, ale už si to neprověříte. Musíte si najít tu výzkumnou studii, která byla někde publikovaná, a tam teda si rozvíte i tu metodologii, ze které taky usoudíte, jestli se to dá relevantně takhle formulovat, jestli ty výsledky skutečně jsou nějak zobecnitelné a tak dále a tak dále. Jinými slovy, Psychologie dnes je časopis popularizační nebo populárně naučný. Československá psychologie je časopis odborný. Poznáte to okamžitě na první pohled, podle toho, jak ten článek vypadá. Co Učitelské noviny? Je to odborný časopis nebo není?
Co byste řekli? No už jenom podle toho, jak se to jmenuje, tak není, je to profesní tisk. Jo, jasně, v podstatě je to taky časopis, nejsou to reálně noviny, i když se to jmenuje noviny, ale je to profesně orientováno, není to zase časopis, kde se publikují výzkumné studie. Podobně některé časopisy jsou tak jako na hraně, třeba Informatorium pro předškolní vzdělávání, to je částečně tu a tam se tam objeví nějaká studie, ale většina toho obsahuje spíš populárně naučná. Gymnazium pro zážitkovou pedagogiku je taky spíš popularizačního charakteru. I když jsou tam třeba články i, řekněme, poměrně solidně, odborně laděné. Tedy jděte do časopisů, kde jsou fakt ty odzdrojované výsledky, když to řeknu takhle. No a tou základní otázkou je, jak jste přišli na to, co tvrdíte. Pokud ten časopis něco tvrdí a zároveň říká, jak na to přišel, tak je to odborný časopis. Zvlášť pokud tam máte někde zveřejněno, že to někdo recenzoval a že to má nějakou odbornou radu. No, vzpomněli byste si aspoň na nějaké názvy těch, aspoň v pedagogice, těch odborných časopisů, když pomíneme ten sociologický časopis a československou psychologii. Tak v pedagogice minimálně časopis pedagogika, pedagogická orientace, pak existuje časopis, který se jmenuje takhle trochu divně, E-P-D-A-G-I-U. On si asi strašně zakládá na tom, že byl první, který byl vydávaný elektronicky v České republice, ale dneska už to vypadá jenom divně, protože elektronicky jsou skoro všechny. Studia pedagogika je taky ještě solidní časopis. Pa-e-da-go-ge-ka. A když už jsme u těch latinských názvů, Podpis Schole jako další časopis. Snad jsem nějaký podstatný nezapomněl. To jsou takové ty, řekněme, obecně laděné odborné časopisy. Našli byste jich ještě pár nějakých dalších, ale to už je potom jednodušší to vyhledat přes ten Google. Tady ty názvy těch časopisů říkám právě proto, že když si třeba najdete stránky pedagogické orientace, tak tady máte archiv starších čísel a prostě si opravdu můžete rozkliknout, co se kde publikovalo a podívat se i na plný článek toho textu. Když se tady dívám konstruktivistické teorie učení a jejich využití v edukační realitě muzea, tak to nevypadá, že by se to zobrazilo celé, což může být dáno tím, že to je nejnovější číslo, jo, a ty časopisy mívají tu strategii takovou, že třeba poslední celý rok nedají online dokud se nevyprodá ta tištěná a pak to nechají třeba online a podobně. Jo? Když se podívám na to druhé číslo z letošního roku, což není to poslední číslo, tak je to pořád takhle nějak nepřístupné. Tak se podívám ještě na číslo 1 z roku 2018 a tady už jsou vstřícnější a vidíte, že tady jsou nějaké PDFka. A zase, jo, vidíte, že v záhlaví máte přímo pedagogická orientace 2018, ročník 28, číslo 1, strana 46 až 71 a nemusíte to zase citovat jako online zdroj s nějakou internetovou adresou, prostě je to, jako kdybyste ho našli fyzicky v tištěné podobě. Tak, no a tady vidíte, jo, odborný článek prostě vypadá tak, že tam máte popis řešení, nějaký úvodní text, pak tam bude určitě nějaká metodologie a tak podobně. No, podívejte, zrovna takhle se to jmenuje. No a výsledky výzkumu a pak by tam mohla být ještě nějaká diskuze, protože každý solidní výzkum potřebuje ještě probrat, na kolik platí, diskuze a závěr. No tak tohle je takový vyloženě ukázkový odborný článek se všemi těmi náležitostmi, které by to mohlo mít. Podotýkám, že v tom výběru, který já jsem vám tam nasázel na ten web, je hodně třeba článků z pedagogické orientace, ale dělal jsem to tak 2 roky zpátky, takže určitě za poslední minimálně 2 roky tam třeba články nebudou, takže opravdu doporučuji, na webu si najdete třeba weby těch časopisů, koukněte, co se třeba publikuje, jestli tam není nějaké zajímavé téma. Samozřejmě máte tam možnost i vyhledávání a podobně, takže je možno vyhledávat třeba i takhle. To už nechám na vašem uvážení. Tak, to by bylo k úkolu číslo 3 a já bych dal ještě úkol číslo 4 a pak bych vyhlásil pauzu. Jo, co vy na to? Dobře. Tak, úkol číslo 4. Takže podotýkám, tyhle ty první 3 úkoly máte na to v podstatě 10 dní. Takže když už nic, jděte do sebe, jděte do bakalářky, jděte do knihovničky, udělejte introspekci a inventuru v knihovně a zkuste zjistit, co vás vlastně zajímá. To je jediný váš úkol na těch 10 dní. Teď myslím odborně zajímá. Tak. No a čtvrtá věc v pořadí, kterou tady máte, na jakou otázku chci hledat odpověď. To je ten otazníček na tom našem obrázku, který jsem vám tady kreslil. A zase všimněte, že to, co chci, je formulujte výzkumný problém, který ve své diplomové práci chcete řešit. Problém by měl být formulován ve formě otázky, na kterou budete hledat odpověď. Tedy jedna věta končící otazníkem a máte úkol splněný. Než tu větu ale napíšete tak, aby jsme s tím byli všichni spokojení, tak to zase nějakou dobu zabere. Ale podotýkám, nesmí to zabrat díl, než do 4. listopadu váš první pokus o tuhletu otázku. Takže když si necháte na poslední chvíli ladění publikací a podobně a nedostali byste dost bodů, tak si ubíráte čas. Ale na druhou stranu už teď víte, co vás čeká za úkol. No. Najít formulaci základní výzkumné otázky. Tady už se rozepisuju trochu víc, jaké časté chyby se tam stávají, proč s tím třeba nebývám spokojený. Opravdu doporučuji, to zadání není tak dlouhé, fakt ho přečtěte, promyslete, koukněte i na ten výpis těch častých chyb, co tady zmiňuju. Ono vás to taky trochu nasměruje, na co si dát pozor, jak na to jít, jak na to nejít, ale hlavně o něco se pokuste. Protože až se pokusíte, tak bude s čím dál pracovat a co vylepšovat. To, co je důležité, je, že vlastně ta otázka už bude formulovaná tak, že z toho by mělo vyplynout, jaký typ diplomky to bude. Jak bude pojata. Pokud jste se dívali do té metodické příručky, už když jste psali bakalářku, ona už je sice trochu zastaralá, ale to rámcové, té metodické pomůcce pro zpracování závěrečných prací na teologické fakultě tam prostě pořád platí. Tak já bych jenom zrekapituloval, že vy vlastně si volíte takový možná čtvrtý typ diplomky. Ten jeden, to je ten klasický, řekněme, empirický výzkum, kde prostě vyběhnu do terénu a zjistím, jak se věci mají. Teoretický výzkum, to je co například? Víte co, řekněte, co jste měli za bakalářku a můžeme to zkusit zklasifikovat. Co to bylo za typ práce? A řekla byste, že to byl teoretický nebo empirický výzkum nebo něco jiného?
Já jsem neměla výzkum.
To znamená, byla to přehledová studie, kde jste se snažila o co?
Snažila jsem se o to ukázat, jaké jsou možnosti trávit volno času v nepříznivém životním prostředí. Mm-hmm.
Tak a tohle je už ta otázka. Jaké jsou možnosti trávení volného času v nepříznivém prostředí? Řekněme, že bychom to ještě nějak poladili, ale nechme to zatím tak. Jaké jsou možnosti? Je tohle ta otázka povahy empirické, teoretické, nebo ještě nějaké jiné? Zatím vám dám vybrat jenom mezi teoretickou a empirickou. Jakou povahu má ta otázka? Jaké jsou možnosti? I kdybyste nevěděli, co bude pokračovat zatím. To je otázka teoretická, protože možnosti musím vymyslet. Jak říká Toyota, nic není nemožné. A co je možné, je jenom limitováno vaší fantazií, vaší schopností argumentovat a promýšlet věci nějak do důsledku. Takže například řeknete, tohle možné není z těch důvodů. Co se skutečně děje, je něco úplně jiného. Například můžeme říct, že někdo ty možnosti nevyužívá. Nebo že existuje řada možností, o kterých někdo neví. Ale ty možnosti reálně neexistují. Jo? Možnost je moje úvaha. Takže to je teoretická výzkumná otázka. Proto bych se nezlobil, že tam nemáte empirický výzkum. No, protože povaha té otázky je teoretická. Takže ta dobrá diplomka by musela být v podstatě dobře vyargumentovanou analýzou možností, což je kus nějaké práce. Dobré. Co vy?
Já měla téma důvěra jako aspekt pedagogického vztahu mezi dítětem a školního věku a školní družina školu. Uh-huh. Vychovala to na školní družině.
Tak.
Empirický výzkum. Jsem měla.
A co jste řešila?
Vlastně...
Na jakou otázku jste hledala odpověď?
No, vlastně jako je téma, tak byla i formulovaná výzkumná otázka. Zdali mají děti, vychovatelce školní... Zdali mají děti, vychovatelce školní družině důvěru.
Tak. No, což je trošku jiné než to téma. No. Ale dobrá. To, jestli nějaké konkrétní děti žijící ve městě X důvěřují vychovatelce Y, prostě nezjistíme jinak, než že do toho terénu někde vnikneme a najdeme nějakou metodu, jak to zjistit. Jo? Pak může být předmětem diskuze, jestli je lepší metodou pozorování, rozhovor, dotazník nebo co. To už je věc na jinou debatu, ale každopádně je to bez diskuze empirický výzkumný problém, protože to nevymyslím. To se musím zeptat třeba. No? Dobrá.
Já měl těch 20 let působení Salesiánek v plzeňské diecézi.
20 let působení Salesiánek v plzeňské diecézi je třetí typ problému a to je historický. Respektive otázka, která by generovala diplomku potenciální právě toho typu historický výzkumný problém. Což je tak nějak jako specifikum, něco mezi tím teoretickým, empirickým. My musíme samozřejmě do zdrojů, čímž můžou být pamětníci, archiválie, vykopávky, to už záleží na tom. Ale zároveň potřebujeme trochu uvažovat, že jo? Musíme vědět, co z toho vyplývá, že jsme se v novinách dočetli něco, jestli to je propaganda, nebo jestli je to fakt. a tak dále, a tak dále. To znamená, je tam kus takové té analytické, teoretické činnosti a kus vypořádávání se samozřejmě s tou empirickou realitou, nakolik je nám dostupná. Takže to je třetí typ, teoretický. Vy jste se mi tak jako úplně pěkně tady poskládali.
Já jsem měla jako téma analýza pro té deskový her. Dělala jsem empirický výzkum a tím cílem vlastně bylo, já nevím, bylo přesně formulování, ale měla jsem to v společnosti a cílem bylo vlastně za pomocí toho ekonomického výzkumu zjistit, která z těch společností je nejvíce prosperující právě s ohledem na prodej těch diskových her. Mm-hmm.
Což je zase typ?
Empirický.
Jasně, protože to nevymyslíme, musíme nějakou metodou zjistit v té realitě. Jedna z věcí, kterou samozřejmě musíme brát nějak v potaz, že ta diplomka musí teď být nějak taková jakože pedagogická. To znamená, ta otázka by měla být z ranečku pedagogiky, ne z ranečku ekonomie, respektive marketingu nebo takhle. Každopádně je to dobrý příklad empirického výzkumu. Mhm.
Aha, popustila i vliv na vývoj pedagogického myšlení. Teoretický výzkum.
Mm-hmm. Tady bych ani neřekl, že by byl historický, protože tam nešlo o nějaké archivály, ale spíš o to, dobře, něco si načíst o autorce, něco si načíst o tamtom, o tomtom a něco z toho vyvodit. Mm-hmm. Takže zase všimněte si, empirický dobrý výzkum se pozná podle toho, že jsme vybrali dobré metody, dobře jsme věci spočítali, vytěžili data, a v terénu to neodflákli. Samozřejmě dobrý empirický výzkum potřebuje teorii. Prostě musíme zdůvodnit, proč se ptáme respondentů takhle a proč se jich vůbec ptáme, proč je radši nepozorujeme. Potřebujeme tam nějaký teoretický základ. Ale ta samotná odpověď se hledá v tom terénu. Teoretický výzkum se dobrý pozná podle toho, že je dobře vyargumentovaný, zjednodušeně řečeno. A historický se pozná podle toho, že umí dobře pracovat s prameny, když to řekneme zjednodušeně. Jo, že umí si sáhnout a najít ty prameny a umí je nějakým způsobem zhodnotit a něco z nich vyvodit. Nakolik si můžu dovolit tedy, že jsem posuzovatelem kvality historického výzkumu. Tak, je tady ale ještě jedna varianta, kterou byste teda zatím nevolili a třeba už ani volit nebudete, a to je diplomová či bakalářská práce ve formě takzvaného tvůrčího projektu. Tím se myslí to, že vlastně si kladu otázku, na kterou odpověď hledám tím, že musím něco vymyslet a případně vyzkoušet, a to tak, že to není jako teorie ve smyslu analýza, syntéza, zhodnotící posouzení, možná si vybavujete Bloomovu taxonomii, ale že to je hlavně něco vytvořit. Například tvůrčím projektem může být třeba jsem vedoucí modelářského kroužku a teď se mi tam hlásí nějaké nevidomé dítě. No, jak uspůsobit program modelářského kroužku tak, aby byl inkluzivní z hlediska toho, že bude přístupný i dítěti se zrakovým postižením. Všimněte si, že vyřešit tuhle tu otázku, k tomu zase potřebuji kus teorie, nepotřebuji dělat nějaký velký empirický výzkum, ale potřebuji teď promyslet na základě těch teoretických principů, jaký smysluplný návrh toho programu může být. Jo, potřebuji znát něco z didaktiky, potřebuji znát něco z modelářství, potřebuji znát něco ze speciální pedagogiky, z fyziologie a nevím, z jakých pomocných dalších disciplín a něco musím vymyslet. Potom samozřejmě můžu i něco vyzkoušet, takže kdybych chtěl, tak ještě udělám empirický výzkum ve smyslu experimentu, kde si ověřím, jestli jsem to vymyslel dobře, ale tohle to už se v té diplomce nutně nepožaduje, protože ta diplomka by měla především ukázat, že jsem schopný vytěžit tu teorii, abych tvůrčím způsobem navrhl nějaké nové řešení a případně, nebo ne případně, ale já tady požaduju, aby ten člověk se ještě zamyslel nad tím, jaká teda budou kritéria, až bych to třeba realizoval, podle čeho se pozná, že to teda dopadlo dobře. To znamená navrhnout nějaká hodnotící kritéria, protože to tvůrčí pojetí té věci teda bylo nějaká adekvátní, řekněme. Tak to by byl asi ten čtvrtý typ výzkumného problému, nebo té otázky, kterou můžeme řešit. Všimněte si, že třeba ty tvůrčí problémy nejsou vůbec jednoduché, ale strašně snadno to někteří lidi podceňují, že se právě kouknou z okna a řeknou, tak já bych chtěl vymyslet program kroužku. Ale že to potřebuje nějaký pořádný teoretický grunt, že to potřebuje vlastně teoretickou argumentaci, že to potřebuje zdůvodnění těch mých nápadů, proč jsem vybral zrovna tyhle ty z toho všeho, co mě napadlo, anebo jestli jsem vybral zrovna tu první, co mě napadlo, jestli to bylo to dobré. Jo, řada věcí se snadno podcení. Teoretický výzkum se podceňuje v tom smyslu, že to lidi někdy zamění za množinu výpisků. Jo, že jako vlastně jenom něco poskládají a udělají z toho nějaký konspekt. A chybí tam vlastní přínos, vlastní argumentace, vlastní syntéza, vlastní kritické zhodnocení toho, s čím pracuju. V empirickém výzkumu zase často bývá problém ten, že tomu chybí ten teoretický grunt, že člověka, co si napadne, vyběhne do terénu, sebere data, udělá tabulky, grafy a myslí si, že má hotovo, ale vlastně nemá, má to na vodě, nemá to zdůvodněno, proč to dělal vůbec takhle, jestli se ptal na ty důležité a podstatné věci a co to teda vlastně znamená, to, co zjistil. Tedy zase nepodcenit ten teoretický základ. Ale v teoretickém výzkumu musím spoustu věcí promyslet a vymyslet. Zatímco teoretický základ empirického výzkumu můžu bez problému od někoho převzít. Když si řeknu, fajn, tady je nějaká teorie a já ji budu považovat za platnou a teďka ji ověřím empiricky. Takže v úvozovkách řečeno, ta teorie opravdu může být formou výpisku. Ale dobře vybraných a zdůvodněných ve vztahu k tomu, jak mám koncipovaný výzkum. Zas bývá někdy problém, že lidi si pletou výpisky a výpisky. Že? Někdo udělá výpisky, pak zavře kapitolu a začne teda dělat ten výzkum. Ale bez vztahu mezi tou teoretickou a empirickou částí. Což je zase problém. V historickém výzkumu to zase se může zvrhnout v to, že člověk je nekritický vůči pramenům, anebo že prostě nedokázal najít ty dobré prameny, nebo že s tím neumí dobře naložit. Po té teoretické stránce vytvoření nějakých relevantních závěrů. Ale každá věc má svoje a každá je v něčem jiném náročná. Proto doporučuji, hledejte si ten typ otázky, který vám sedí jako z hlediska vaší krevní skupiny. Jo, když vás baví prostě sedět, přemýšlet, vymýšlet, analyzovat, syntetizovat, hrabat se v myšlenkách, klidně udělejte teoretickou diplomku. Když si říkáte, no, já toho za stolik nevymyslím, ale baví mě prostě ověřovat, prověřovat, zjišťovat, nemám problém s tím udělat něco logisticky komplikovanějšího, nějaký výzkum a nebojím se chrásky, jděte do empirického výzkumu. No a pokud vás baví chodit po archivech a ptát se pamětníků a tak podobně, tak proč nedělat empirický výzkum? Máte-li tu schopnost odstup si udržet od těch zdrojů a zase baví-li vás ta teoretická práce, ta analýza nad tím? A pokud chcete něco vymyslet, hlediska tvůrčího projektu, tak bych řekl, to si rozmyslete třikrát. Protože to znamená dobře teorii mít zmáknutou, dobře argumentovat, a pak ještě vás musí napadnout něco kloudného. Ale na druhou stranu, proč ne? Jo, je to taky cesta, ale není vůbec jednoduchá. Tohle to je asi nejčastější typ těch podceňovaných diplomek, řekněme. Respektive těch diplomek, kde to někdo tu a tam podcení. Co se týče formulace té otázky, častou chybou bývá, že člověk to bere příliš, jakože by chtěl nejradši opravdu zachránit celý svět tou svojí diplomkou. V tom smyslu, že opravdu nakoncipujete téma na 4 diplomky, anebo na životní dílo několika profesorů nebo dalších 20 výzkumných týmů. Jo, někdo... Uvažujte i o tom, že má smysl si klást otázku, která se dá vyřešit za rok. Jo, existuje spousta dobrých otázek, který má smysl řešit a věnovat se tomu celý život, ale vy potřebujete otázku, která se dá vyřešit v jednom roce psaní diplomky. To je zase ta praktická stránka věci, kterou je potřeba u toho uvážit. Nemá smysl ale zase se zbytečně trápit tím, že nemám, já nevím, velký výzkumný vzorek nebo tamto či ono. Z hlediska diplomky vy mi jenom musíte ukázat, že to máte v ruce a že kdybyste měli víc času a víc prostředků na výzkum třeba ve větším měřítku, takže byste toho vlastně byli schopni, že to je jenom otázka teďka to zvětšit, ten datový soubor. Ale to zase není úplně nutné. No, vysilovat se na té logistice. Takže jde o to třeba na menším vzorku ukázat, že v principu to vlastně zvládáte. A pak si dáte jenom pozor na to, jakým způsobem interpretujete ty závěry, aby jste nedělali z výzkumu v jedné škole závěry o celé České republice třeba. Než kvůli o celém světě. Tak. To je zadání číslo 4. Když to shrnu, první úkol jedna ani ne věta. Druhý úkol množina klíčových slov. Třetí úkol 10 položek bibliografických záznamů. A čtvrtý úkol jedna věta končící otazníky. Zatím tam toho není moc na to psaní, ale předpokládám, že tušíte, že ono, ta práce je někde jinde, ne v tom si sednout a něco napsat. Tak, myslím si, že teďka je tak akorát čas trochu vás nechat vydechnout. Pak se pověnujeme ještě té části 5-6 a pak tady budeme tak dlouho, jak budete mít otázky a jak budete mít chuť něco ještě rozebírat nebo promýšlet společně. Jo? Já mám to povídání ještě tak asi možná na hodinu, tak nějak těžko říct a pak uvidíme. Takže buď to skončíme o malinko dřív, když byste neměli moc otázek, anebo tady budu klidně i po druhé hodině, i když to máme rozplánováno do dvou, kdybyste měli moc otázek. To už nechám na vás. Teď mám 12.34, aspoň teda na monitoru, nevím, jak je to v reálu. No, tady mám taky 12.34. Bude stačit do 3.15 a 10 minut pauza? Jo, vy chcete na oběd? No tak v tom případě dáme krátkou pauzu a skončíme o půl druhé, jestli máte menzu do půl druhé. Ale nemůžu teďka vám dávat pauzu na oběd, protože to ne každý třeba jdeme do menzy a toho času tolik k dispozici nemám. Takže když dáme pauzu 5 minut vyloženě rychlou občerstvovací a slíbím vám, že skončím do půl druhé, ať stihnete zaběhnout ještě na menzu, přežijete to? Nebudete muset. Jo? Dobře. Tak jo, tak se provětrejte a až budete chtít zase pokračovat, tak ale nejde 10 minut, jo? Další pauzu vám pokážu můžu. Já jsem asi ještě takovou otečou odprosovaní.
Máte vědět. Aby tam, že to je